Hér var ekkert nema hrjóstrugt hraun, en það var nóg því fólkið átti sér draum. Og þau byggðu af eigin raun, Kaplakrika og hverum er sú taug. Svo er þú gengur þessa ganga, skaltu staldra við og átta þig á að á þessum myndum sem á veggjunum hanga.
Ég komið sælir kæri hlustur, við höldum áfram að hiti fyrir bestöld kvenna sem byrjar núna helgina. Það komið að ræða FH sem er spáð fjórða sæti í okkar spá. Guðmundur, ég er búin að fá tvo frábæra FH-ingi heimsókn, Valgeir Rós, leikmaður liðsins, og Guðni Eiríksson, þjálfari liðsins. Vera velkominn í heimsókn.
Takk Gummi, takk fyrir það.
Takk.
Hvernig eruð í dag og hvernig bara, já, svona lítið á tímabili sem er framöndan, eruð orðið bara mjög spennt fyrir þessu?
Já, bara búin að bíða mjög lengi, búin að langt undirbúinast tímabil, langt og kalt, hann að það loksins komið að þessu.
Heldur betur, það búið að vera kalt í skessunni, en hérna, en það er bara komið að kick-offi, sko, þannig það er allir bara spenntir.
Það var svona bara mjög spennandi að þetta sé að byrja loksins eftir eins og segja bara langt og strangt undirbúinastímabil, búið að vera ansi kalt í vetur, að enda svolítið kalt og svona sólin, hún er farin að vera lengur á lofti, þannig að þetta er farin að vera ansi spennandi.
Já, það er dúkur á vellunum okkar og hérna styttist í grænt gras og hérna en það kemur með hækandi sól og hýta yfir frostmark.
Algjörlega, langar svo kannski bara byrja, þið eru náttúrulega bara bæðið miklir FH-ingar, eru með svona einhverjar uppáðsminningar tengdar bara FH-liðinni?
Algjörðu þú kannski?
Já, ég náttúrulega er alinn upp í FH og mikill FH-ingur og pappi var í handbolta þarna og lengi og bara búin að vera að æfa handbolta og fótbolta í FH síðan ég var bara 5 ára eða eitthvað, þannig að já, ég rauninu bara allir dagar, þetta er bara mitt annað heimili, sko. Það er ekkit eitthvað eitt upp á alls, heldur bara alltaf gott að vera hana.
Já, það er eiginlega bara sama hjá mér, sko. Ég er líka gríðalegur erfangur og hérna ólst upp bara í kriganum. Hvort sem það var á vellinum eða þá maður var að vinna sem vallastarfsmaður og síðan sem flokkstjóri og síðan í hérna sem aðstoðarþjálfari og svo þjálfari og hann ég að þetta er klárlega okkar annað heimili en það erum við bara eiginlega alltaf þarna, sko.
Hverju vorum að rifja upp hérna aðra við íttum á upptöku að þegar við komst inn í fyrra þá var ykkur spán hæsta sæti. Þetta þróaðist aðeins öðru sem en það síðasta tímabil.
Já, það gerði það og hérna og kannski ekkit, þú veist, ekkit skrítið að okkur var spáð tíunda og neðsta sæti, ekki unnu við marga leiki á undirbúinn tímabilinu og vorum nýliðar og hérna og það er bara eðlilegt að þeir sem að eru að spá og spekulera horfið svolítið í úslit og hérna og það að við séum og vorum þá nýliðar í deildinni, þannig að það er alveg að setja skilning á bakvið spána hjá öllum, en við vissum betur, við vissum hvað var í gangi á bakvið tjöldin og hérna og liðu kom klálega tilbúið til leiks og hérna við vorum hvergi bankinn, sko.
Valgeir, hvernig bara leið þér á leiðinni í tímabilinu, alltaf nýlegar í bestu, hafði þú alltaf trúið að þið getur bara afsanna spanna og bara alltaf spár fyrir sísta tímabil?
Já, í rauninni, við náttúrulega höfum fund ykkur tímann að við stelpunar og vorum að tala bara markmiðin okkar og hvað við viljum gera og ég held bara hver einasta að stelpa var bara, við erum að fara að stefna á efri hlutan, að minnstakosti og svo komið sér spá og við vorum bara yes, við getum afsanna þetta því við vitum að við getum það.
Það var bara alltaf, svona, alltaf trúin einhvern veginn en þið getið þetta.
Já, það, við vissum alveg alltaf hvað við vorum að fara að gera og sönniðum það alveg bara strax.
Já, algjörlega.
Bara eftir fyrstu umfyrirnir, hvert við vorum að stefna.
Já, ég meina við töpum fyrsta leiknum á móti Þrótti, hann tapast 4-1 ef ég man rétt, frekar með 3-1. 4-1. Fjóra marki kom þetta bara í síðustu snertingu mínum við bara eftir hotspinnu. Það voru þrátt fyrir þá tölu, sko, og það voru mjög jákvæð teikn á lofti og þeir sem að hafa gaman, þú er nú gaman að tölfræði.
Já.
Og hérna
ég man vel eftir þeim leik, sko.
Já, og tölfræðin síndi mjög jákvæð teikn, þannig að við vorum hvergi bangin, sko, og síðan förum við í næsta leik og það Valur og töpum þeim leik og, og það sami på teningnum.
Já, ég manni með þetta er þessum tveimur leikjum sko, Já. Bara, maður var eitthvað bara svona, bara ég í sjokki að horfa á þessa leiki sko, bara svona góðan hátt.
Akkurát.
Þetta var akkurat. Bara, þið voru að bara mæta þessum liðum sem voru tala bara tvö af bara 3-4 sterkustu liðum deildarinnar og voru að mæta þeim bara ógæslega hátt upp á vellinum og voru að mæta þeim bara ógæslega mínum krafti.
Já, já, vegna sem liðið var algjörlega klárt í þá baráttu og hérna þannig að þetta gaf okkur mikla trú og þetta var svona bara spurning hvenar úrslitin færi síðan að detta okkar með. Mm-hmm. Við förum síðan norður, það er alltaf erfitt, ég meina nú fyrsti leikur, við kannski tölum það eftir, en fyrsti leikur á móti Tindastól, það er erfitt að fara norður, það er erfitt að fara Sauðárkrók og hérna, og það var leikur 3 og það var jafnteflis leikur, en þá var svona fyrsta stigi komið í hús og eftir það var einhvern veginn litu aldrei tilbaka sko.
Nei, það voru erfir 3 fyrstu leikir,
Já.
En eftir það þá bara komenda hjá okkur.
Já, og ég man sko, svo var keflaði þar á eftir sko, við kláruðum það leik á 10 mínútum.
Selfoss,
já, það var, þetta var einhvern veginn bara vélinn mallaði alveg svakalega þá eftir þetta.
Já. Það var leikurinn að mátti Breiðablik á Kópavogs þetta líka, hann situr svona svolítið í minningunni.
Já.
Það var náttúrulega bara stóli stig.
Heldur betur maður.
Fá eitthvað út úr þeim leik.
Já.
Það var svona, hann gott dæmi hvað þið voru að reyna að gera, sko. Mm-hmm. Svona bara mæta á Kópavogs með kassan úti og bara blúsandi sóknarleikur einhvernig.
Já. Ég bara allan daginn.
Og það var bara alltaf markmið okkar. Mm. Við ætluðum ekki að koma í þessa deild sem nýlegar og ætluðum að verja eitthvað, húst, ekki vera í botnbaráttu. Við ætluðum ekki að verja neitt, við ætluðum bara að koma og sækja til sigur, hvernig einsta leik.
Mm-hmm. Algjörlega.
Já, og það er alveg þannig og þetta er líka, húst, það að geta gert það krefst mikils undirbúnis og liðið var klárt í slaginn og þetta er ekki eitthvað sem þú kokkar fram á hérna. Tveimur mánuðum eða eitthvað skilur þetta tekur tíma sko og við vissum það að við vorum búin að taka general pröfu tímabilið undan hann að hérna, við vissum hvað við gotum gert
og náttúrulega þessi leikstil er náttúrulega greiðlega aðtöksverður og ógæslega gaman að fylgjast með honum Valgjörður, þú eru svona tekið þátt í þessari þróun á sem leikstil, hvernig bara hefur þetta verið fyrir þig að taka þátt í þessum hápressu fótbolta?
Bara mjög skemmtilega, þetta miklu skemmtilega en að vera í einhverju vardarblokk í 90 mínútur þar sem maður bara elta boltan. Miklu skemmtilega að vera bara efst á vellinum og hlaupa á eftir og sjá liðin bara panika og missa boltan og svo bara keyra við á þær. Mm-hmm. Þannig að ég er alveg að fylda mjög mikið og það eru bara öll bestu liði heiminum í raun að gera þennan bolta. Við erum ekkit að finna upp hjólis og við erum bara að gera eins og mörg bestu liðum heiminum er að gera.
Mm-hmm. Hvernig nefnir náttúrulega þetta þú getur ekki kokka upp svona leikstíl á tveimur vikum með eitthvað svoleiðis, þetta tekur tíma og tekur tíma að þróa þetta.
Mm-hmm. Algjörlega, þetta tekur langa tíma og hérna, og það að koma með og vera með einhverja hugmyndafræði í kollinum og vilja hérna vilja vinna eftir því og það þú veist, þetta er þolinmæði. Mm-hmm. Og það þú þarft að prófa þig mikið áfram og leikmenn þurfa að hérna þjálfast í ákveðnu umhverfi, ákveðnu setupi, þeir þurfa að læra að hérna, þú veist, að löngun til þess að sækja boltan og ná honum og halda honum er það mikil að hérna, þú þolir ekki að vera ekki boltan. Þú þarft að vera tilbúin til þess að hlaupa eðlilega, leikmenn þurfa að vera í góðu standi til þess að geta spilað hennar fótbolta. Þú þarft að hérna geta nýtt breiddina mjög mikið til þess að geta spilað hennar fótbolta. Leikmenn FH liðsins og Valgjörður getur alveg hérna vitnað og tekið undir það að hérna leikmenn, við erum að skipta leikmennum kannski á 60 mínútu, 60-50 mínútu, það hefur ekkert með frammistöðu leikmenn að gera, það er bara feska lappir inn á. Mm-hmm. Þannig að hérna leikmenn vita þetta og hérna þetta er, gerir það líka verkum að liðseldin er verður mun sterkari, það allir leikmenn þeim líður eins og þeir hafa tilgang.
Mm-hmm. Valgjörður, þetta eru stífar æfingar sem fari hennan leikstil eða ekki?
Jó, mjög stífar sko, mikið tempo æfingu, erum mikið inn í gymmi með Hirti styrtaþjálfara, hann er alveg stór aðli í þessu hennar, þoli og æfinga álæði sem við erum með, hann er að sjá okkur og er að gera það mjög vel og en þetta er bara gaman, gott þegar maður fer inn í móti og er bara tilbúin.
Mm-hmm.
Það er mjög mikilvægt að vera ekki að tilbúin eftir nokkur umferðir, maður verður að vera tilbúin í fyrsta leik.
Já, og það er einmitt eins og Vala segi, sko, úst, hjört, sko, þáttur hjartar er mjög stór og það er rosalega auðvelt að gleyma þegar við erum að tala um og tala um hérna gengi liðsins og hversu gott að vera í fyrir og svo framvegis. Þú veist, það er svo auðvelt að gleyma fólkinu baku tjöldin mm-hmm. og hjörtur er gríðarlega stór póstur þar og hérna passar vel upp á að leikmenn séu eins klárir og hugsast getur. Veist, hann pikkar í mann ef að hlaupatölur ef við þurfum að laga það eitthvað í vikunni og svo framvegis eða vantar upp á kílómetra eða þá að við þurfum að stíga þess á bremsuna. Mm-hmm. Veist, við til dæmis í því svona umhverfi og kúltur sem við þjálfum eftir að þá vinnum við þetta í svona periódum og þegar við förum í droppið að hérna við eigum til dæmis bara ég og bróður minn hefum mjög erutt með að stíga á bremsuna sko og þá er skipti máli að hérna hafa manni svo hjört sem að segir okkur að slaka á sko
en þannig að þið er náttúrulega með þetta identity og þannig að bara ástæðan fyrir að velja þetta identity hver er hún, bara hattu leiðilega fótboltaða
Já, sko í sinni einföldustu mynd, já þú sem fótbolta áhuga maður hvernig fótbolta viltu horfa á?
Svona fótbolta?
Nákvæmlega
Svona fótbolta?
Já, það er bara það sama, það er sama hjá okkur þetta er fótbolta sem okkur við skaman að horfa á og við viljum spila svona knattspyrnu mm-hmm. og hérna og hún er ekki án áhættu og ég meina við viljum frekar vinna 4-3 heldur en 1-0 sko þú veist það er alveg svoleiðis
Valgjur, fyrir þið sem leikmann skemmtilegt að taka þátt í eins og segja vinna 4-3 heldur en frekar en 1-0
Já, það er náttúrulega bara þannig að liðið sem skora fleiri mörg það vinnur leikinn, skiptir ekki máli hversu mörg þú fær á þig, ef þú skora fleiri þá var dagsverkunum lokið, þú náðir markmiðinu en jú mér er bara aðlega, þetta er bara miklu skemmtilegur að spila svona fótbolta. Mm-hmm. Það er ekkit leiðilegur en að vera bara í einhverju línu og færa til hægri vinstri og bíða og ekkit er að gerast. Mm-hmm. Það er miklu skemmtilegur að mæta svona á fullum krafti.
Nákvæmlega. Það var hann að kynningamundur í gær fyrir bestildina þegar þetta tekið upp og það var leikmannakostning og þið voru kosin grófasta liði. Haldið að tengist leikstilum þá eitthvað?
Já, klálega. Það er bara hrós og okkur.
Já, það hlýtur að vera. Við ætlaðan að tókum dali til eitthvað og vorum ánæðir og það er bara meira að koma sko.
Fögnum við þessum tíðendum að vera hversin gróðasta lið.
Já, það er ekki bara. Ég er rauninu, ekki sagt það, án þess að vera eitthvað að meið eitthvað viljandi sko.
Já, bara, þetta er ákveðin viðurkenning sko.
Já.
En náttúrulega síðasta sumar, niðurstaðan er á endanum bara, já, bara góð með að við séu nýlega komið okkur upp í efri hlutunum að fá að taka þátt í þessu efri úrslitakeppni. Er þið bara sátt með niðurstöðuna frá því síðasta sumar?
Já, ekki spurning.
Alla hann að markmiðinu okkar var náð, stefnum við alltaf að ná meira en markmiðið en bara í grunninn ánægð, myndi ég segja.
Já, algjörlega. Þú veist að maður má ekki heldur fara undan sér. Þú veist, þú tekur eitt skref í einu, sko. Þú veist, trappan er, hún er há og hérna og við erum ekki að fara að taka tvær tröppur í einu.
Maður var að hugsa þannig samt í tíðumlega að þið voru bara að fara í meistaradeildina eða voru að fara að vera meistarar eða eitthvað svolega sko.
Já.
Það voru að ná tóknum um kafla sko.
Já, en þá erum við aftur komin að ég að fara að hoppa einhverja 2-3 tröppur sko. Við tökum einu í einu og hérna við hérna undur bjögum og settum ákveði plattform í fyrra og nú er að byggja hún á það. Mm-hmm.
Alltaf, Valgerður, þú fer á láni í Breiðablik, segir þetta sumarsins, komin aftur í FH núna, gott að vera komin aftur heim?
Já, ég er náttúrulega á bara heima í FH, gott að prófa eitthvað nýtt, sjá eitthvað annað, læriði helling á því að vera í Breiðablik og get bara komið með þann lærðum tilbaka í FH og ég held hann sé alveg að skila sér á marga vegu.
Hvernig gott að fá með með hann aftur heim?
Já, algjörlega, þetta var... mjög óvænt og hérna engan veginn í spilunum að hérna Valgerður fari í Breiðablik en eitthvað sem við urðum að gera á þeim tíma þegar við lendum í því óláni að hérna Aldís fekk og hún lendi í höfuðhöggum í fyrra og sem gerði það verkum að hún var ekki leikfær þessum tíma og við þá markmanns laus þannig að eitthvað urðum að gera á þau plön sem að plan A og plan B klikkaði bæði þannig að þetta var plan C og við urðum einhvern veginn að líta á þetta þannig og rættum náttúrulega sjálfsögðu við Valgerði áður en að þessi ákvörðum var tekin og endanum var það sú nálgun að fara þá þessa leið og með þá einhvern að það yrði einhvern lærdómur að baki og eins bara fyrir Völu að upplifa því hún FH-ingur verður alltaf FH-ingur og hún með svarkvít blóð í hjarta eins og í æðum eins og ég sko en það er gott að sjá hvað er hinum megin líka sko og þannig að hún tekur það með sér klálega.
Mikill lærdómur að fara í Kópavog.
Já, bara bæði fótboltalega séð og bara svona andlega séð, þú veist, þetta var bara allt öðruvísi, eins og bara öll liður mismunandi, þannig að ég get alveg tekið margt aftur heim í FH og að nota hann lærdóm í sumar.
Algjörlega, þannig að nýtt tímabil framöndan og þá verði þetta svona smá breytingar á hópnum, svona skiljanlega þið eru búin að styrka ykkur að fá bara upplöða nýja leikmenn inn í hópinn heldur betur Brooklyn Woodward sem var bara besti leikmaður lengi til þannig að kemur frá fram Hanna Kalmaði sem er bara sann að hún er upplöfu með maður í besti leikmaður komin yfir Ida Marín komin frá Val sem er risastórt og þannig að Valgerður kemur tilbaka frá Breiðabliki og Bryndís Halla sem er með skjáttast ekki bara F-höfungur koma tilbaka þannig að þetta er náttúrulega Andrea Rán mætir frá Mexiko þetta er ansi upplöfu póstar að bætast hópin.
Já, ekki spurning og hérna og póstar sem að henta okkur mjög vel leikmenn sem eru ekki tilvílunarkent fengni til liðsins henta þeim stíl sem liði spilar og smelt passa inn í okkar hugmyndafræði sem að skipti líka máli við erum ekki að taka leikmenn til þess að taka þá þeir þurfa að geta gefið liðinu og okkur eitthvað og hérna þeir smelt passa inn í það ekki spurning.
Það gerir ána með nýju leikmenn?
Já, bara hverja einu á einustu sko. Íta náttúrulega í Bandaríkjunum og eftir að koma heim aðeins seinna en hín er alveg búin að vera frábærar og eru allan daginn að fara að vera mikil styrkur fyrir okkur í sumar.
Mm-hmm. Svo glemdi ég náttúrulega að minnast að Arna Eiríksdóttir náttúrulega.
Já, Arna Eiríks hérna alkomin og það sem var líka við vorum með á síðasta tímabili og það einkenni bara nýlega við vorum með leikmenn á lánum og hérna og fjóra til útlendinga og þú veist þetta er það er eitthvað sem er ekki gott til lengdar að vera með lánsmenn út allt sko þannig að hérna við gerðum það, við vorum mjög ánægð með þá leikmenn sem við fengum á láni og þeir pössuðu vel í okkar leikstíl þannig að hérna við unnum ötulaði að fá þá leikmenn bara alfarið til okkar sem er raunin. Þessi leikmenn eru komni núna, ég meina, þú það er ekki búið að tala mikið, þú það er að tala þegar búið að vera svona ræðum leikmenn sem að hafa komið til okkar, ég hef bara alltaf séð til með snabbt Snædísar sem er hérna, var lánsmaður í fyrra og hérna hún er alkomin, Margrét Brynja, lánsmaður í fyrra, alkomin, Harpa Helgadóttir, lánsmaður í fyrra, alkomin, Arna Eiríksdóttir, lánsmaður í fyrra, alkomin, Er ég að gleyma einhverju?
Nei, en það segir okkur líka
Birna,
bara.
Birna, Kristín, lánsmaður og blikum, alkomin. Og það er líka gott, sko, úst, þetta eru leikmenn sem eru og lánsmenn sem vilja síðan koma, úst, af hverju? Þeir líður vel.
Hljótu að vera ekki eitthvað rétt.
Já, hlýtur það.
Fingum eiginlega alla sem koma á lán.
Já.
Þær vildi allar koma bara alfarið yfir.
Já. Þeir líður vel í kreikunum.
Já, og það líka breyti bara dýnamikinni, þú veist, það er annað að vera með lánsmenn heldur en sína ein.
Algjörlega. Það segir líka bara svolítið mikið að til þess leikmaður svo Andrea Rán sem bara var best leikmaður deildarinn að síðast hún spilaði hérna í Blikunum að þú veist, hún er mögulega fullt á möguleikum þegar hún er komið heim og hún skuli velja FH. Það segir mikið sko.
Já.
Bara, já, sterkt er ykkur að fá hana.
Gríðarlega sterkt og það er svo ofbóðslega margt sem að hún kemur með og ég held að hún sé bara, hún er frábær viðbót inn í hennar hóp og ég held að og alla geti alveg tekið undir það, bara hvað hún kemur með á æfingasvæðið og
Já, bæði bara reynslu frá bara öllum heiminum leikum við, Bandaríkjunum, Mexíkó, Breiðablik og síðan er hún bara frábær manneskja líka, mjög góð fyrir hópin, ekki bara innanvellin, með heldur líka utanvallar.
Heldur að hún svona geti einhvern svona lift bara leiknum ykkar að báka sig að næsta plan?
Ég bara klárt mál, hún gerir það og hún er ég geti alveg sagt að hún er svo miklu betri en ég þóla að vona. Hún á eftir að koma með sprengju hérna í þetta tímabil, það er klárt mál.
Það er bara þannig.
Já,
eins og líka bara brók sem kemur hún fram.
Já.
Þú veist, það er náttúrulega ekki að djóka að koma úr, þú veist, fyrstildinni og koma í í bestu deildina en hún er bara búin að vera undirbúningstímabili bara einn af okkur betri leikmannum, búin að vera þvílíkt góð. Þannig að hún var miklu betri en ég gat nokkuð tíma vona.
Mm-hmm. Hvernig svona fyrir kannski þá sem hefur ekki séð Brooklyn út að vera að spila, hvernig bara leikmaður er þetta og hvað er hún að koma með henni í F-lið?
Hún er fljót, hún er teknísk, getur notað hægri fót og getur notað vinstri fót, skotviss, góð að halda bolta, góð að taka leikmenn á. Hún er einnig dugleg og klóki að sjá fram, að skilur ef maður getur sagt sem svo að sjá fram í tíman, þú veist hún getur séð hvar boltinn á að fara næst, hvert hún ætti að hlaupa næst og svo fram við, sannig að hérna, hún kemur með bara gríðarlega og fram á við sem að veist, og ef maður kannski ber hana saman við McKenzie sem að við vorum með í fyrra, þá veist, það er ákveðin líkindi þar á milli, þar að segja hún er góð að halda bolta og hún er fljót en hún er ferlega góð slútari.
Mm-hmm. Mjög mikið markanef sko.
Já, mun sterkara þar heldur til þess McKenzie var sko.
Já, lemnar hann að McKenzie sem var bara býsna góð á síðast tímabili að það er þá ljóst að hún verður ekki áfram með FH í sumar.
Nei, hún verður, henni langaði að hérna láta á það reyna að spila í Bandaríkjunum.
Mm-hmm. Svekkjandi að missa hana.
Sko, hún reyndist okkur rosalega vel og hún var bara leika góð manneskja.
Mm-hmm.
Og hérna, og við vorum mjög ánægði með hana en það er bara eins og með alla leikmið sem kom að fara, þú veist það bara maður í mannstað og við erum með brúk í dag sem við erum gríðarlega ánægði með.
Mm-hmm. Líkilega, og það er svona maður lítur farnilistan náttúrulega kannski svona stæst í þess að seina er farin í Víking og hún var já, bara mjög góð á síðast tímabili. Hvernig bara svona horfið á það að missa hann yfir í Víking?
Já, þetta er bara aftur sko, leikmenn koma og leikmenn fara og hérna núna er hennar staður í Víkinni og hérna hún kveður í góðu og það er ekkit nema ást og hlýja okkar á milli sko. Mm-hmm. og hún hérna mun bara vonandi líða vel og takast að setja marsið á vikingsliði sko.
Mm-hmm.
Og ég held að henni líði bara vel þar í dag.
Það er gaman að mæta henni sem að rola gerir.
Já, örugglega gaman, mjög stressandi líka eins og ég segi, mjög góð leikmaður spila náttúrulega í tíinni og ég er svona aftarlega á miðinni, gæti vera við sem spila á móti hver annari en já, bara mjög góð leikmaður mjög góð stelpa og já, ég held hún mun alveg ganga mjög vel í viking sko.
Mm-hmm.
Veit alveg hvað hún getur sko.
Staðan á leikmannum bara akkurat núna, þurfum við fleiri leikmenn eða ertu sáttum á hópin?
Já, við þurfum ekki fleiri leikmenn, við erum með fína breytt og það eru ansi margir leikmenn að fara dett í hús frá Bandaríkjunum.
Mm.
Og hérna íslenski leikmenn sem er að klára skólagönguna, eða sérst er að klára skólan núna í þessa önnina og hérna þannig að við eigum leikmenn inni sem er að koma þar og við erum bara mjög sátt og ánægð með þá leikmenn sem við höfum í dag sko.
Mm-hmm. Það er undirbúningstímabilið, náttúrulega þess að við segjum á svona langt og strangt undirbúningstímabilið svo venjulega á Íslandi, hvernig bara svona hefur gengið að æfa og spila þessi leiki í vetur?
Ég held að það hefur bara gengið ágætlega sko, við erum búin að fá fullt að leikjum bara bæði kernisleiki og náttúrulega þjálfararnir vilja við sem að spila eiginlega bara engalík hver einstu viku.
Mm-hmm.
Sem er mjög gott, það er mjög skemmtilegt. Búið að vera svolítið kalt, lentum nokkur sinnum að komast í til hvað Akranes og það vondi veðri og
mm-hmm.
En það er svo sem allt í lagi skessa, hún fraus í desember, þannig að það er svolítið erfitt að æfa en annars bara allt í lagi sko, við komast í gegn og það erum tilbúnar í sumari, þannig að ég held að markmiðin hafi bara verið náð.
Já, ég held að það var bara gott undirbúningstímabili vala eins og hún segir réttilega, við spilum mikið, við reynum að spila einu sinni viku, við teljum það mikil vaðan punkt í því sem við erum að gera og mikil lærdómur fólkinu því að spila leikinn. Lendum í svona smávælum meiðslum í febrúar, þá fara leikmenn að detta svolítið út sko og blessunarlega flest er að koma tilbaka fyrir utan Ölmi Mattisen. Hún meiðist nokkuð illa þannig, við heldum að hún hefði slitið hásinn í febrúar en hérna svo komnu í ljós að það var nú ekki en rifnaði eitthvað vöðvi og svona en hún er alveg að fara að losna við þennan þetta gifs sem hún er með og núna held ég bara í þessari viku eða næstu og hérna þá hefst hennar bataferli svo eru leikmenn sem að slitu í fyrra svona koma tilbaka Sara Montoro hún er farin að gera sem margt með okkur
hann er hérna það er leikmann sem getur skorað mér
heldur
betur það gleymir svolítið að við eigum hann alveg við inni hún er mjög sterk fyrir hópinn sko
já það var slæmt að missa hann í fyrra
það var mjög slæmt
af því hún var á góðu rönni og bara í ríkalega góðu standi
getur hlupið rátt getur skorað mjög góð að skora ég veit ekki hversu mörg mörg hún er með bara á skrá hjá sér bara hlakka mjög mikið til að fá hana aftur
já.
Og það styttist
sko.
Já, það styttist hérna
og þið eru vantlega bara í mjög góðu standi
já, liðið er í góðu standi og hérna, jákvað teik bara, það voru testaðar í síðustu viku og niðurstaðan góð
Já, það verður spennandi að sjá hvernig það kemur út sko. Það er mjög spennandi en já, bara tímabilið sem er framöndan einhvern spá fjóra seti miklu meiri trú á okkur núna heldur en í fyrra er svona ákveðin pressa sem fylgir þessu eða hvernig svona horfið á þetta
Nei, ég myndi ekki segja pressa af því að þetta er svona bara markmið sem við erum líka svolítið búin að setja okkur bara bæði sem við stelpunar og þjálfarnir líka þannig að ég held að sé engin pressa en jú, við verum auðvitað að sína hvað við getum við erum ekki að fara að fá neitt gefinns þannig að ég sé bara fínt
Já, það er ótrúlega auðvelt að detti eitthvað comfort zone og hérna eiga gott tímabil og hérna slaka á og ef við gerum það þá fáum við heldubildu spark í rasinn þannig að hérna það verður ekki slakað á í FA-búningnum í sumar það er alveg klárt mál og hérna það þýðir ekkit ef við ætlum okkur að hérna ná þeim markmiðum sem að við setjum okkur nú er þetta alveg langtíma markmið ekki bara eitthvað skamtíma markmið þá getum við ekki stíð af bensíngjöfunni sko
eitthvað svona markmið á leiðinni sumari sem við viljum deila
já það er bara þú veist við erum í einhverju fasa einhverju vegferð og hérna og ef maður vill fara fram á við í þeirri vegferð þá eigum við að gera betur nýfra
það er gaman að sjá þannig að FH einhvernig, kom upp í kvennaboltanum þannig að lifa svona mikið á flakk á milli þess að vera í fyrstu og bestu og svolítið niðri bara í fyrstu delinni að þetta sé að verða bara alveg lið í bestu það er bara gaman að sjá
það er mjög gaman að sjá það sérstaklega ég held að ég hafi fallið tvisar með FH og farið tvisar upp og þannig að maður hefur gert allt sko en markmiðið hefur alltaf verið að komast í bara grúpu með þeim bestu og eigum klárlega heima þar við erum stórt félag og eigum að vera ofarlega og bara gaman að sjá það lók sem skerast
Já, algjörlega og til þess að ná því þá þarf það svo margt sem þarf að hérna það svo margt sem þarf að vera í lagi ef við ætlum að geta verið svona með sterkari liðum á landinu þá þarf baklandið að vera mjög sterkt við þurfum að hérna, það er ekki FH hefur alltaf verið eða alltaf, er búið að vera síðustu ár mjög öflutt í yngri flokkum alltaf að berjast titla í yngri flokkunum hvernig megin og hérna og það er eitt hluti, hvað tekur svo við, hvernig er þá með þriðja flokkin annan flokkin og þeir stelpu sem eru þar á milli við erum núna með varalið sem við vinnum mjög markvist að þá komum við aftur að þessum punktum, þessum einstaklingum bak við tjöldin, og þar eru við með yfir þjálfara Brynja Sigþó sem er með íhjáliði sem við vinnum mjög náið með Svafa Sig sem er með þriðaflokkin og íhjáliði líka vinnum mjög náið með það er svo óbáslega margt sem að gera það verkum að við getum og eigum að geta komast annað stað sem að við hérna, viljum stefna á og það eru mjög, mjög sterkir árgangar sem við erum að passa vel upp á, sem er að koma upp þannig að eftir 2-3 ár þá hérna já, koma
Já, ég finn líka mjög mikið fyrir því það er öðruvísi með við þegar ég var að koma upp þá var ég svolítið bara eini árgangi það var engin, ég held að ég sé eina stelpan í mínum árgangi sem er enda á fótbolta bara uppalinn í FH á mínum aldri og ég finn það núna er að koma ekki bara ein og ein góður hverjum árgangi, við erum að fá bara 3-4 mjög flottar sérstaklega frá þessum 08, 09, 10 mótilum sko. Það eru bara, og það er einmitt mjög mikið sjátt á, þú veist, fólki á bakvið, Svavar, Brynjar, það líka að setja Petra Hjartar, hún er að standa sig mjög vel, hún er líka að sjá um þessa yngri flokka, hann er að, já, gríðarlega sterkir leikmenn að koma upp.
Já. Þannig við erum í raun og veru að við erum að horfa óbáslega heilstætt á þetta. Við erum ekki bara að fókusera á toppin. Heldur þurfum við að fókusera á það sem í miðjunni og það sem er þar fyrir neðan. Mm-hmm. Ef við ætlum okkur að hérna, ná okkar markmiðum.
Já, og ég meina að það hafa fullt af stórum nöfnum verið að koma frá FH, veist, Guðný, Diljáýr, Karlinlega, en hálft að fara ykkert annað og síðan, þú veist, út í atvinnumennskuna.
Mm-hmm.
En við viljum bara breyta því, við viljum að þessar stelpur vilja vera í FH því FH er svo gott lið, vilja komast í meistaraflokki þar og þaðan, þú veist, út í atvinnumennskuna. Það er held ég svolítið stóra markmiði núna.
Hárrétt.
Skemmtilegu punktur.
Já, þetta er hárréttu punktur hjá Völu og við hérna og algjörlega við horfum mikið á þetta. Að það er fara frá FH og upp í atvinnumennsku.
Ég var ekki búin að svona átta með einhvern náðu sem voru svona margir F-fóðingar í landsliðina að ég fara alltaf í annar liðið að fara svo út sko.
Já, það er svo alveg F-fóðingar sko, þó það er vilja með einhvern fana
algjörlega, en svona endamarkmið, er það einhvern veginn að komast á toppin íslenskum fótbolta?
Já, F-fóðliðið hefur alla burði til þess að komast þangað og það er ekki að tala um sko, árið í ári, ég er bara að tala um til lengri tíma litið þá við höfum allt. Og við erum núna búin að byggja kúltúrin, nú er hann komin, við erum með grunnstóðuna, hún er komin og nú þurfa bara árin og reynslan að tikkin og þá getum við að full force ráðast á toppin.
Mm-hmm. Það er spennandi, gaman að heyra þetta. Náttúrulega styttist í fyrsta leik og þetta er orðið ógeðslega spennandi fyrsti leikur ykkar og eins og sagðir á hann móti Tindastóli fyrir norðan. Erfitt prófi byrjun.
Klárlega, það er ekki auðvelt að hérna, eins og ég sagði á þann, að fara á krókin, það er bara ekki auðvelt og við erum búin að fara nokkra ferðir síðustu árin og við erum ekkit búin að sækja einhver svaka úslit þar sko. Þetta hafa verið drullu erfiði leikir og annarkort hafa þær enda með jafntefli tapið að ég heldur, veist hvað, erum búin að vinna eitt leik á síðustu?
Já, ég reyndar þau segja, mann ég held ekki eftir að vinna á Sauðárkróki, ég held það sé alltaf jafntefli.
Já, þetta er
gera jafntefli þegar við komumst upp.
Já.
Unnum deildina rétt svo með einu stigi.
Já.
Og svo seinast gerði jafntefli hann.
Já, hann er við erum
við ekki. Skuldum.
Við heldur betur sko, heldur betur. Þannig þetta er bara, þetta er erfiður heimavöllur að hérna að fara á. Og svo vitum við ekkit hvernig verið er og er allt í snjóðna.
Það er rúglega.
Þú veist.
Það er rúglega.
Þannig að það getur líka að spilað eitthvað einni. En við erum bara fókusir í svo sem bara okkur og hérna vonandi bara verðum við bara og ætlum okkur að vera eins tilbúin og við getum til þess að mæta sterku liði Tindastól sem að vill byrja vel rétt eins
og
við.
Mm-hmm. Og svo er að Þór Káa fyrsta heimaleiknum.
Já.
Kreikin verður hann klár þá, lofaðu því kunni?
Nei, ég get ekki lofað því, ég get ekki lofað því á meðan að hitin nær valla fer valla í frostmark. Hver staðan verður þessu sem ekki mitt mál eða völumál að pæla í, það eru aðrir sem sjáum þau mál. En hérna verður völlinu klár, ég veit ekki, ég get alveg sagt, ég var það.
Þannig nei, það frekar ólíklegt held ég að verður reddi.
Já, það er þá einhver varavöllur eða eitthvað sem við mun spyrum.
Og maður verður ekki miðvöldurinn.
Nei, ég held að miðvöldurinn verður ekki notaður.
Eru þið byrjað að æfa á hybridgrasinu?
Nei, það er ekki klárt þannig, það vantaði eina sáningu í þann völl búið að sá núna, hann verður þetta projekt með hybridið verður vonandi bara frábært á næsta ári.
Hann lítur alltaf vel út þegar maður keirir hann fram hjá.
Hann lítur rosalega vel út þegar maður keirir fram hjá. Svo þegar þú labbar á hann sko, þá sérðu að hann er svolítið gesinn sko.
Mm.
Þannig að það er þessi eina sáning sem að vantaði upp á, sem að vera þá komið í lag. En á næsta ári og þá ætti þetta að vera bara frábært og við ættum að vera komin að því mass á þetta gras. Og ef að þetta lukkast vel þá er
breyta öglu bara íslenskum fótbolta sko.
Já, og þá þýð það náttúrulega þetta verið gert að sama við alveg.
Mm-hmm. Algjörlega. Vala, bara svona deildin almennt, þetta er svona óutreiknalegt, svona hvernig það mun fara.
Já, það er, maður einhvern veginn veit ekki við hverju maður að búast þegar maður mætir á móti liðum. Eins og þú segir, þú veist, spánar eru búin að vera mismunandi eftir í hverra spá og þannig já, þú veist, það, maður veit í rauninni ekkit við hverju maður að búast það það svo mikið vera rótera og nýja leikmenn að koma inn og segja stundu eins og ég okkur í fyrra kom bara nýja leikmenn bara rétt fyrir gluggan eða fyrsta leik
Já, já, við hérna fengum hérna hafsendapar, kortir fyrir leik
Það mann því, það skærlega
Já, fengum Heidi hérna á föstu degi og fengum síðan Örnu
daginn fyrir leik
Já, kortir hérna fyrir lókun á klukk, hérna á, fyrir, já, fyrir fyrsta leik
Þetta miður og bara var ansi gott samt.
Já, það var mjög sterkt og sem betur fyrir bara þá smullu það saman eila bara í fyrsta leik
Þetta var, já, maður svona veit ekki hvað maður hefur mörg þessi lið sem eru delna, bara svona miklar, miklar breytingar og það verður spennandi að sjá, sko.
Já, algjörlega og það sem er líka gaman að sjá og gaman að fylgjast með að það eru svo mikið af ungum leikmönnum mm-hmm. sem að eru auðvitað að pæla ekki í kannski sem að hérna munu setja mark sitt á deildina og bara í komandi ár þá eru ung ungir leikmenn að koma inn sem eru miklu betri heldur en ungir leikmenn fyrir 10 árum síðan mm-hmm. veist, þessi leikmenn er að fara að taka yfir deildina
Þakkarlega, mm-hmm. það er spennandi bara svona lokum einhver svona skilaboð til stundismanna FO fyrir tímabili
bara að þegar krigin orðin reddi þá viljum við bara fá fulla stúku við vitum að það eru margir FO-ingar að núti fara að láta sjá okkur á vellinum þeir eru búin að vera mjög duglegar í því og sérstaklega hátna, undanúrslit í bekar hátna, fyrir ári þá sá maður bara hvað voru margir erfaðingar og hvað, þú veist, 1000 manns á vellinum og maður vill bara fara að sjá því hverju minnsta leik held ég
Algjörlega, algjörlega það eru ekkit sem ætti að stoppa stuðnismannin í að fylgja hérna kvennaliðinu sínu sömu leiðis vegna þess að hérna ekki fá stuðnir sem er minni hjarta frá leikmönnum, kvennaleysins það geti alveg lofað ykkur þannig að hérna að það er ekkert sem að stoppar stuðnismenn sem hafa gaman fótbolta að horfa á kvennaleyðin, hvað sem er FO eða bara hjá hinum liðunum mm-hmm. því að hérna hún ekki það sjálfur sem að fylgist vel með kvennakransmiðinni, hún bara skemmtileg
ókvistlega skemmtileg
Já.
Og ég meina að búa að vera þvílíkt góð mæting á fyrstu kallaleikina, ég bara held ég ekki sé aukt sæti í neinum leik sko, þannig að
þó þessi búið að vera kalt sko.
Búið að vera kalt, þannig að og það verður vonandi heitar á næstinni, þannig að ég trú ekki öðru en fólk fara að láta sjá sig tímabili loksins að byrja
og Valgerður, þú ert svona tilbúin að svona bæri þetta lið áfram inn á vellinum í sumar
Já, algjörlega, Það er fá spark frá mér, sko, það er alveg þannig.
Algjörlega, við látum við þetta vera loka orðin, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn og gangi bara FO sem allra besti í sumar.
Takk fyrir.
Takk fyrir okkur.